Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom. Bežný turista strávi na horskej chate pár hodín, na najvyš pár dní. Aké je to však, keď je horská chata vašim domovom a čo všetko takýto život obnáša, sa dnes budem pýtať chatára chaty Magurka v najvyššie položenej osade na Slovensku. Vítam u nás Miroslava Meluša. Mirko, ahoj.
Ahojte.
Ako sa dnes máš, Mirko?
Dnes sa mám celkom fajn, napriek tomu, aké je počasie.
Pekné? No, také, plus minus.
Ochladilo sa.
Mirko, čo vedie, alebo čo teba viedlo k tomu, aby si sa stal chatárom?
No v prvom rade to bol vzťah k horám a k prírode ako takej, pretože už od detstva som chodil po horách, najprv s rodičmi, potom s priateľmi, kamarátmi, až to vyvrcholilo nejakým takým usadením sa na Magurke, podľa mňa v jednej z najkrajších osad na Slovensku, a skončilo to zatiaľ teda prevádzkou a staraním sa o chatu Magurka.
To bola taká náhoda s tou Magurkou, že si sa tam jeden deň vybral a sa ti zapáčila, tak si povedal, že ostanem tu.
Nie. Na Magurku sme chodili viac menej pravidelne, viackrát do roka. A vždy sa nám v rámci tej našej partie kamarátov páčila. Naozaj je to jedna z posledných osad, ktorej je zachovaný ten pokoj a tá prirodzená krása. No a vždy bolo takým mojim snom mať tam vlastnú chatu, malú útulnú, a tam vlastne tráviť voľný čas s rodinou a s priateľmi. Čiže to som si nejakým spôsobom aj splnil, túto časť sna, a druhá časť sna, ktorá bola vlastniť a prevádzkovať horskú chatu a vlastne poskytovať tie služby turistom, ľuďom, ktorí majú takisto pozitívny vzťah k prírode, tak to sa mi splnil zase následne.
No ale to nie je také jednoduché asi prevádzkovať horskú chatu, teda byť chatárom, lebo tam by si asi mal byť teda pravidelne celý rok, alebo minimálne počas sezón určite. A ty máš ešte aj rodinku, tak sa, ako sa ti to vlastne darí skĺbiť?
Mám rodinu, ale mám tolerantnú rodinu, ktorá je takisto zapálená pre tie isté veci ako aj ja. Takže nám to funguje, myslím si, veľmi dobre.
A Mirko, aby sme predstavili našim poslucháčom, aká chata Magurka asi je, tak prosím povedz, že akú máte kapacitu a aká je veľká.
Kapacita chaty je 35 pevných lôžok a 10 prístielkov v 10 izbách, čiže máme 45 miestnú kapacitu a každá izba má vlastne sociálne zariadenie, vecko, sprchu, umývadlo, uteráky.
Takže to je dosť veľká chata.
Tak bola koncipovaná, ako bola, kedy chodili tí turisti na zájazdy autobusové. Autobus mal kapacitu 45 miest, čiže aj tie chaty boli tomu prispôsobované.
A autobusár spal v stane?
Autobusár spal z vedúcou zájazdu.
Môžu ľudia u vás aj stanovať?
Áno, lebo pod chatou je veľká lúka, ktorá je zhodou okolností aj v návštevnom poriadku spomínanom na pantu vyčlenená pre jednorazové, jednonocové prespanie v stane. Boli aj takí, že naozaj, k čomu ja som tiež smeroval, že chceli ukázať tým deťom, ako oni za svojho detstva, tí rodičia stanovali, že tam prišli, a to im tak sa páči, že jednak sú vysoko, je tam aj výhľad z tej lúky na ten predvrchol Chabenca. Jednak majú taký background tej chaty v prípade nejakej búrky alebo čoho. Vedia sa tam najesť a naozaj, že len si užiť doslova. Ale sú aj takí, čo prídu s ešusom a varia tam tým deťom a tak. To všetko je, toto sú tie perličky, hej? To nám robilo veľké problémy potom, aj keď sme sa dali, sme sa snažili, kde je portál Nízke Tatry SK, kde ako si ubytovanie nájdu rýchlo, čo idú napríklad SMPčku. Vieš, alebo taký. A naozaj sa snažíme aj tým pomáhať, lebo vlastne ja si myslím, že Ďurková je taký presný stred tej cesty SMP z Dukly na Devín. A snažíme sa, to som aj Peťku prosil, že tomu sa musíme povenovať, napríklad, že tí ľudia u nás si môžu oprať napríklad, keď idú tú SMPčku, že naozaj si taký reštart jednodňový napríklad na jednu noc tam dopriať. Máme aj práčku, aj sušičku, že môžu sa dať dohromady. Lebo teraz prídu takí, čo zmoknú, proste už sú takí, že už to chcú skončiť, a tam sa prídu usúšiť a zreparovať. Čiže aj tomuto by sme sa chceli povenovať.
A Magurka je známa jednak tým, že je to osada pod hrebeňom Nízkych Tatier, najbližší končiar, alebo neviem, či najbližší, ale taký vyšší je Chabenec, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A je takisto veľmi známa svojou históriou, lebo má hlbokú alebo bohatú banickú históriu, doslova, že bohatú, lebo tam ťažili zlato. Mm-hmm. A ak sa nemýlim, tak aj Antimón, čo som si tak naštudoval. Ale vy ste tam spustili nedávno aj taký pekný projekt, aby ste tú históriu nejakým spôsobom ako keby prinavrátili a oživili. Čo všetko sa vám podarilo vlastne v týmto smerom urobiť?
Tak my sme sa na to snažili ísť komplexne, s takým nadhľadom. To znamená, vedeli sme, čo tá Magurka priniesla v minulosti a zároveň máme nejakú víziu, čo chceme, aby dokázala, respektíve ako vyzerala aj v súčasnosti a v blízkej budúcnosti, pretože tú vzdialenú nie celkom vieme ovplyvniť. Takže áno, ako si spomínal, Magurka vznikla už začiatkom 13. storočia ako banická osada, kedy sa tam vlastne našlo zlato pri ryžovaní. Následne začali tie rôzne kutacie práce v okolí, ktorými hľadali smer a sklon tej zlatonosnej žily pod hrebeňom Nízkych Tatier. No a to sa ukázalo ako pomerne rentabilná ťažba, tak sa začali raziť štvoľne. Začalo sa ťažiť to zlato. Neskôr ako sprievodné rudy popri tom zlate sa našlo striebro a antimon, ako si spomínal. Celkovo sa tam vyťažilo približne 5 tón zlata za tú svoju éru. Najväčší rozmach bol približne v 18. storočí, čo sa týka výnosnosti ťažby zlata. No a ťažba bola ukončená v 20. rokoch 20. storočia, kedy už to nebolo rentabilné, nakoľko sa na Slovensku nachádzali lepšie a významnejšie ložiska zlata. Ale čo sa týka ťaženia antimonu, to Magurka je jedno z najvýznamnejších ložisk s najväčšou výnosnosťou v rámci strednej Európy, ak nie aj celej.
A ten sa tam už asi neťaží.
Už sa neťaží nič. Ťažba bola ukončená, myslím, presne, to bolo v roku 1923.
Aj zlato, aj antimon.
Komplet.
Každý si predstaví hlavne Banskú Štiavnicu a okolie a Krevnicu na práve na ťaženie a baníctvo, ale Magurka tým pádom naozaj sa zaraďuje medzi takéto unikáty slovenské a hovorí, že aj v rámci antimónu európske. Mm-hmm. Čo vlastne to baníctvo prinieslo Magurke, alebo aké tam vidíš ty ešte pozostatky z toho baníctva?
Tak v tej svojej ťažobnej ére bola Magurka, prinieslo jej určitú slávu a rozmach. V tom čase najväčšieho rozkvetu, kedy prekvitala tá ťažba, tak tam žilo približne 600 obyvateľov, z ktorých väčšina teda boli baníci a ich rodiny.
Čo dneska je asi teda o mnoho menej.
Dnes sú tam pôvodní obyvateľi a respektíve obyvateľi s trvalým pobytom možno 5-6. Takže čo sa týka tohto demografického vývoja, tak ten prudko upadá. No ale napriek tomu zase na druhej strane sa tam rozvíja to chatárstvo. Ľudia postupne objavujú aj tento kút Liptova. Čarovný podľa nás. No a už začíname cítiť potrebu to nejakým spôsobom citlivo balansovať medzi tým pribúdaním nových chát a udržateľnosti tej prírody, neporušenosti tej prírody, nakoľko aj z pohľadu legislatívneho sa to nachádza v 3. a vyššom stupni ochrany Národného parku Nízke Tatry.
A presne preto sme si ťa pozvali, lebo to súvisí s nepoznaným Liptovom a sedí to úplne na 100% s tým vlastne aká je myšlienka. Teda vy ste spustili nedávno Magurský zlatý chodník, ak sa nemýlim, je to správne pomenovanie. Áno. To je chodník, po ktorom sa človek vie prejsť, trošku si spomenúť, aké to bolo z dávnej banické histórie. Chcete nadviazať na tento prvý projektík niečím ďalším?
Ako som spomínal predtým, tak snažili sme sa ísť na to tak komplexnejšie a vecnejšie. To znamená s tým, že sme prebrali chatu a jej prevádzku a poskytovanie služieb. Založili sme aj občianske združenie, ktoré sa volá Priatelia Magurky, aby sme dokázali vlastne svojím spôsobom chrániť tú osadu, pretože aj keď to znie paradoxne, ale my nie sme zastancovia toho, aby sme si tam pritiahli čo najviac klientelov, robili tam masovú turistiku a tak ďalej. Naopak nám záleží naozaj na udržateľnosti toho prostredia a zachovania stavu, aký tá Magurka má. To znamená, že to občianske združenie chceme na toto využiť. Aj sme ho už využili a naďalej ho chceme na to využívať. Prvým takým projektom toho občianskeho združenia bolo čistenie jednej nelegálnej skládky, ktorá je približne vo výške 1150 metrov nad morom pri najnižšie položenej štôlni Ruseger. Nakoľko tam v 60. rokoch 20. storočia bolo ilegálne smetisko, nazvíme to. Vozil sa tam odpad zo širokého okolia. Zase ďalší paradox na Magurke, že smeti nosili hore brehom, hore kopcom. No, čiže sme zorganizovali spoločnosť so súčinnosťou obce, Partizánska Ľupča, pod ktorú Magurka patrí, vyčistenie tejto nelegálnej skládky. Zorganizoval sa víkend zase, na ktorý prispela chata, spravil sa balík ubytovacích a ostatných služieb. Prišlo pomerne veľké množstvo dobrovoľníkov na to, že to bola prvá akcia. Bolo to slušne odprezentované. Aj sa teda podarilo naplniť jeden veľkokapacitný kontajner toho odpadu. No a potom vlastne, ako už plynul život, sme sa stále viac a viac stretávali s tým, že tí ľudia, ako k nám chodili na chatu, tak dovolím si povedať, že 5% z nich vedel, kde sú, prečo je Magurka Magurkou, prečo vznikla a vlastne čo sa nachádza v okolí tých lesoch. Zvyšných 95% vedelo, že prišli na Magurku, lebo si to prečítali, ale netušili.
Je tam pekne ticho.
Je tam pekne ticho a pôjdeme tú natúru. Len aj tie štvoľne, ako bežný človek nenašiel len tak, že sa prešiel niekde lesom a po turistickej značke vlastne prišiel ku štvoľni napríklad, alebo k nejakému banskému dielu, respektíve jeho pozostatku. Tak sme automaticky vycítili, že je potrebné a tá Magurka si to zaslúži a nejako jej tým neublížime, keď vybudujeme takýto naučný chodník. Zas, aby sme neporušili jedinečnosť tej prírody, snažili sme sa ho v maximálnej možnej miere viesť po tých jestujúcich turistických značkách. A zároveň teda, aby sme kopírovali tú banskú históriu aj samotným tým reálnym postupom po tom chodníku a takisto, aby aj tie jednotlivé panely, na ktorých sú tie informácie, logicky na seba nadväzovali.
A ako som videl, vy ste tam urobili takú veľmi dobrú vec, čo sa mi strašne páči vždy, keď to je nejaké interaktívne, že na záver alebo záverečné stanovisko tejto cesty je vlastne vyskúšanie si na vlastných rukách, aké je to, nie že ťažiť, ale už aké je to rýžovať zlato, dobre hovorím?
Áno. Áno, tak snažili sme sa spestriť tým návštevníkom chodníka ten pobyt v prírode, aj keď nebolo to možné v takej miere napríklad, ako je známe ani z Hodruša alebo z Banskej Štiavnici zo známeho geoparku, že vlastne by ten jednotlivé informačné panely končili nejakým QR kódom, ktorý si návštevník načíta a použije tie informácie. Nakoľko tu u nás je veľmi slabá dostupnosť signálu, takmer žiadna.
Chvála Bohu.
Mobilného, chvála Bohu. To využívame marketingovo. Takže sme sa to snažili aspoň takto nejako zinteraktívniť a samozrejme v pláne je aj to, aby ešte takéto rôzne prvky pribudli. No ale keď sa zvrátim späť k tomu ryžovaniu, tak áno, naučný chodník má dĺžku necelých 9 km, dá sa prejsť teda za nejaké 4-5 hodín pohodovým tempom. Zároveň ale treba povedať, že treba byť aj opatrný, pretože vychádza na hlavný hrebeň Nízkych Tatier do maximálnej výšky nad 1600 metrov. A posledný z tých 10 panelov je pri potoku, vlastne tom zlatonosnom, kde to všetko začalo, celá tá ťažba. A áno, na chate si je možné požičať tie ryžovacie panvice, kde ich už kdokoľvek im odovzdá z personálu, keď nie ja, tak kdokoľvek iný. A vysvetlím, ako si môžu tie jednotlivé zlatinky, ak ich nájdu, tak dokonale vyryžovať.
A ty si už našiel nejaké zlato?
Skúšali sme to, našli sme, ale naozaj sú to miniatúrne zlatinky, ktoré potešia, je to hlavne pre tie deti. Že? Naozaj, keď tí rodičia ich prevedú tým chodníkom a niečo si tie deti z toho zapamätajú, tak nakoniec si aj niečo hmotné môžu stať odniesť, čo deti asi teší najviac.
Tak, tak, presne. Nemusí to byť vyslovene nejaký suvenír, ale takýto prírodný suvenír. Alebo to je zážitok z niečoho možno nepoznaného, lebo Magurka aj je už stále viac a viac poznávaná, ako hovoríme, ale stále napriek tomu ostávate tak pekne aj mimo signál.
Ale patrí do toho nepoznaného kúta.
Z toho nepoznaného, presne. A vedel by si povedzme odporučiť nejakú peknú túru, ktorú ty máš rád tam v okolí a možno nie je naozaj na tých hlavných mapách, alebo taká najznámejšia, že také niečo menej známe?
Určite áno, len vždy treba mať na pamäti, že ako sme spomenuli, je Magurka je najvyššie položenou trvalou obyvateľnou osadou na Slovensku, leží v severnej strane Chabenca, respektíve v zovretí teda troch takých nízkotatranských vrcholov, Chabenec, Zámocká hola a Latiborská hola. A tie podmienky sú tam výrazne odlišné, ako to je napríklad na južnej strane alebo na Chopku. Čiže vždy treba dávať pozor na to počasie, najmä v zime. Je to jedno z najlavinoznejších miest alebo teda oblastí na Slovensku. Treba dodržiavať návštevný poriadok Národného parku a vždy brať ohľad na to počasie. No a moja najobľúbenejšia túra v lete je samotný Magurský chodník, teda výstup po tejto značke. Ten chodník je značený aj ako náučný chodník, to uhlopriečnou zelenou značkou, ale takisto tá ďal vedie modrá a žltá turistická značka. Veľmi pekná túra potom je po zelenej značke do sedla nad Ďurkovou, následne na Chabenec, kde sa dá občerstviť aj v útulni pod Ďurkovou. Alebo potom sa dá vybrať na druhú stranu do osady Železnú a následne pokračovať na vrchol Salatín, ktorý je osamoteným vrcholom vlastne nad tým dolným Liptovom a je z neho veľmi pekný výhľad.
A ľudia radi chodia aj na skialp, alebo teda na skialpinistické túry v zime, plus minus, tam v tých častiach. Ale to viem len tak, že kamaráti tam radi chodia. Chcem sa spýtať na tú zimu, lebo keď si spojím baníctvo so zimou, tak teraz mi napadla otázka, že či baníci teda aj fungovali aj v zime na Magurke a či potom oni zlyžovávali tie svahy.
Najprv odpoviem na tú prvú časť otázky, čo sa týka zimnej turistiky. Tak áno, skialpinizmus je tam možný, ale Magurka a jej okolie nie je vyhradené v návštevnom poriadku Národného parku ako skialpinistický areál, čiže je možné sa pohybovať len po turisticky značených chodníkoch, keď je to aj na skialpoch. Čiže v tom legálnom smere to nazývame ski touring. No a s tým baníctvom a ťažením rudy v zime to bolo tak, že nakoľko je to severná strana a tie podmienky v zime tam boli naozaj kruté a v tých dávnejších časoch tie zimy bývali ešte krutejšie, tak v zime tá ťažba neprebiehala. Vtedy sa tí baníci venovali tam rôznym takým prácam, ako aj v ostatných dedinách na Liptove. Snažili sa opravovať si topánky, odevy, tie náradia, kováči boli vyťažení. No ale tí ich majitelia tých baní stále špekulovali nad tým, aby tá ťažba bola samozrejme čo najrentabilnejšia a teda aby aj mohla prebiehať celoročne. Za týmto účelom vymysleli takú vec, že z južnej strany Liptova, z obce Jasenie, vymysleli, že pokúsia sa preraziť jednu štôlňu, ktorú nazvali Štefan, uh-huh, a tou sa dostať až vlastne do štôlni týchto magúrskych baní. A keďže na juhu tie podmienky zimné boli miernejšie, tak si mysleli, že budú môcť ťažiť a tých baníkov posielať do práce z tej južnej strany. Toto sa im však nepodarilo, no a ostala tá ťažba závislá len od tých letných a vhodných podmienok. To znamená, na Magurke sú vhodné podmienky aj teraz ešte len od mája do konca septembra, polovice októbra.
Čiže nenájdeme žiadnu štôlňu, ktorá by pretínala juh so severom.
To spojenie sa nepodarilo podľa dostupných overených informácií, keď niektorí tradujú, že podhrebeň sa dá prejsť, ale z tých dôveryhodných zdrojov to nie je dokázané.
Je taká legenda, hej? Možno, že tá legenda sa stane pravdivou, alebo sa naplní raz, keď urobia nejaký tunel cez Popodonovali.
Možno, potom to niekto dokáže.
A všetkým nám to aj uľahčí trošku aj cestovanie. Spomínal si, že teda Magurka leží v takej špecifickej časti pod tromi, mm-hmm, končiarmi. Je tým pádom aj tá príroda v okolí nejakým spôsobom špecifická?
Určite áno, je tam niekoľko pralesov, aj keď o tom by zase vedeli rozprávať rôzne skupiny ľudí, od lesoochranárov cez tých amatérskych ochranárov až po vlastne samotné lesy a správcov lesov. Ale áno, je tam príroda zachovalá a osobne ja môžem povedať, že vlastne napriek tomu stavu, za akého vznikli na Slovensku národné parky a za akého sú prevádzkované a udržiavané, tak naozaj na tej Magurke sa k tej prírode pristupuje veľmi citlivo. Aj z pohľadu majiteľa lesu, aj z pohľadu správy Národného parku a neprebieha tá ťažba v nejakej neúnosnej miere.
A predpokladám, že ty si z toho veľmi šťastný.
Ja som spokojný, pretože vážim si prístup vlastníka lesov, aj ochranárov a spoločnými silami a nejakým konsenzom sa im stále darí dosiahnuť aj to, že ja neviem, je tam chránené vtáčie územie, Tetrová hlucháňa, je to celkovo unikátna oblasť, ktorej sa vyskytujú všetky druhy živočíchov z tých vzácnych aj chránených slovenských, ktorí patria do týchto vysokých hôr. Takže ja som rád, že to je aspoň tak, ako to je.
A tá práca chatára vôbec nie je jednoduchá? Ešte stále ťa tak naplňa ako na začiatku?
Ale áno, určite, lebo inak by som to nerobil. Je to ťažká práca, hlavne v tých zimných mesiacoch. Ako som spomenul, zima tam trvá 5-6 mesiacov určite, kedy na tú chatu si všetko, čo potrebujeme, musíme vyniesť. Netvrdím, že na chrbtoch, ale niekedy aj to. Ale nikto vám tam nič nedovezie. Všetko si musíme zabezpečiť sami od zabezpečenia tepla, teplej vody až po tie potraviny a ostatné veci, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku tej chaty, aby sme aj tým ľuďom dokázali tie základné, ale plnohodnotné služby poskytnúť.
Ale ľudia sa ku vám vedia dostať v zime, možno, že už aj autom v týchto moderných časoch?
Dá sa dostať aj autom, zase v spolupráci s obcou, keďže tá cesta je obecná, sa snažíme, aby bola zjazdná aj v zime. Nielen kvôli teda návštevníkom chaty, ale aj, ja neviem, v prípade nejakej nehody v horách, nešťastiu, že bude treba nejakú záchrannú akciu zorganizovať, tak naozaj snažíme sa, aby tá cesta bola stále udržaná a prejazdná, aj keď teda s reťazami, respektíve s vozidlami 4x4.
Takže nemusí sa nikto báť, keď nás teraz počúvate, aj keď nás počúvate v zime, v lete dá sa vždy dostať na chata Magurka, alebo väčšinou, lebo môže prísť taká fujavica, že teda chvíľku človek ostane vysieť.
Dá sa vždy dostať a keď sa nedá, tak my ich tam vyvezieme.
Tak, vrtulníkom.
Tých návštevníkov. Nie, na skútri alebo vlastným autom. Takže. Lebo viete, ľudia sú rôzni, niektorí naozaj ešte stále nevedia, kam idú a potom uviaznú v tých dolinách aj v snehu a nemajú reťaze v aute, ale my sa o ne vždy postaráme.
My sa postaráte. Tak to má byť, na horách si treba pomáhať.
Tak.
A myslím si, že Mirko, aj ty pomáhaš jednak svojim prístupom všeobecne, ale hlavne ako chatár a aj občianskym združením k tomu, že na Magurke stále udržiavate ten taký nepoznaný duch a pokoj ticho. A ešte taká otázočka. V podstate vaša chata terajšia bola kedysi banickým domom. Musela prejsť veľkou rekonštrukciou, aby ste boli tam, kde ste, alebo ste zachovali ten charakter nejaký pôvodný?
Tak pokiaľ mne je známy ten historický vývoj samotnej chaty, tak áno, zo začiatku samozrejme to bola budova, ktorá slúžila tým baníkom. Bola to budova Banskej správy, hlavne teda, kde sa nazývali hajtmani, ktorí boli tí nadriadení tým samotným baníkom. A neskôr, keď tá ťažba skončila, tak vlastne prešla pod turistický oddiel Ružomberka. Volala sa chata Úfnosť, lebo bola posledná z tej severnej strany pod hrebeňom Tatier nízkych. Potom mala také svetlejšie aj temnejšie obdobia. Neskôr v 60. rokoch patrila pod spotrebné družstvo Jednota, ale stále slúžila tej turistickej verejnosti. Potom nastali tie divoké 90. roky na Slovensku, kedy bola opustená a chátrala. No a neskôr sa teda našiel majiteľ, ktorý ju nejakým spôsobom zrekonštruoval a uviedol do takmer dnešnej podoby, za čo mu patrí veľká vďaka. No a nakoniec teda v septembri 2017 sme chatu kúpili my, zatiaľ sme poslední majitelia a samozrejme tak človek si ju pretaví do takej vlastnej podoby, vlastných vízií a na vlastný obraz, ale nikto nie je dokonalý. To znamená, my sme tie veci, ktoré sa nám zdali zlé po predchádzajúcom majiteľovi, sme sa snažili odstrániť, tie, ktoré pasovali nám a páčili sa, tie sme si tam dali. To dobre, samozrejme, sme zachovali, no a v tom pozitívnom duchu sa snažíme pokračovať ďalej. Odpoveď na to dajú samotní ľudia a návštevníci, či to je s pozitívne alebo negatívnym smerom.
A presne tak, takže vás aj chcem všetkých pozvať, aby ste navštívili chatu Magurka, aj celú obec Magurka, obec, alebo teda osadu, aj túto časť Nízkych Tatier. Možno nie všetci naraz, tak to povedzme postupne, aby stále bolo dostatok ticha a priestoru pre každého. Mirko, ja som ti vďačný, že ten pozitivizmus a tú dobrú náladu si doniesol aj sem do štúdia, ale hlavne, že šíriš v okolí Magurky, že to tam udržiavate a hlavne, že naozaj zveľaďujete chatu, ale prírodu nechávate v podstate takou krásnou, akou je od začiatku.
Ďakujem pekne za pozvanie, bolo to veľmi fajn a tešíme sa na vás všetkých, ktorí prídete.
Ďakujeme, vidíme sa na Magurke.
Vidíme sa na Magurke.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.